Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda Zarafshon va Guliston bozorlarida ketma-ket yong'in ro'y berdi. Bozordagi o'nlab do'kon va rastalar yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Toshkentdagi masjidlarda iftor o'tkazish taqiqlab qo'yilgan.
Iftorli vaqtida masjidda bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat suv olib kelsin, suvda og'zini ochib bo'lgandan keyin baribir iftorligini boshqa joyga borib qiladi, uygami?
O'zbekiston demokratiya bo'yicha Turkmanistondan ham ortda qoldi. Freedom House xalqaro tashkiloti o'zining o'tish davri davlatlari deb nomlangan yangi reytingida O'zbekistonni 29 davlat orasida demokratiya bo'yicha eng oxirgi o'ringa qo'ydi. Rossiyaning Leningrad viloyati sudi 4 nafar yurtdoshini bolta bilan chopib o'ldirgan o'zbek fuqarosiga 25 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ozod mikrofon ishlatib oylikni bermayapti, deydi Boysunlik Sherali.
Qurilayotgan uy joylar bor-u, shu ishga ishlagandi, 2 oy ishlatib, nodirona qilinga pulimni bermayapti.
Dastur so'ngida Ozod Nazar, Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov bugungi Ozod Nazar mehmoni.
Hech qanaqa iftorlik musulmonlar idorasi ruxsatsiz o'tkazilmaydi. Bir provokatsiyaga o'xshaydi.
Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Poytaxtning yirik masjidlarida ro'zadorlar uchun bir necha kundan beri uyushtirib kelgan ommaviy iftorliklar kechadan boshlab taqiqlab qo'yildi. Bir necha namozxondan kelgan bu xabarni masjidlar xizmatchilari tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka chiqishicha, gap ommaviy iftorliklarni o'tkazishni taqiqlash to'g'risida emas, balki masjidlar tozaligini ta'minlash zarurati ustida bormoqda. Bu haqdagi tafsilotlar muloqotimiz davomida. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan o'zbek mehnat muhojirlariga ko'proq kvota ajratish masalasini muhokama qildi. Bu masala O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vaziri Aziz Abduhakimovning Janubiy Koreya Hisob palatasi komissari Chen Yin Gong bilan Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvida muhokama qilingan. Hozircha vazirlik kvotalarning yangi soniga oid ma'lumot tarqatmadi. 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun ketgan. Rossiya Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Ural transport prokuraturasi O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan qidiruvga berilgan shaxsni Toshkent ixtiyoriga topshirgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi bo'yicha ayblanayotgan bu shaxs Rossiya prokuraturasi iddaosicha Turkiston Islom partiyasi deb atalayotgan guruh vakili bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilga qadar mazkur tashkilot yig'inlarida bevosita qatnashib kelgan 29 yashar bu shaxs rasmiy aybloviga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatni kuch bilan qo'lga olib, islomiy davlat qurish g'oyalarini faol targ'ibot qilish bilan shug'ullangan, hozircha nomi jamoatchilikka e'lon qilinmagan O'zbekiston fuqarosiga mahkama davomida bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, u 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Endi diqqatingizni ayrim postsovet va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Livada Center ijtimoiy so'rov guruhi Yinoyda o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, prezident Vladimir Putinning faoliyatini qo'llovchilar soni 89%ga yetgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, bu Putin mamlakatni boshqarayotgan yillar davomidagi eng yuqori qo'llov reytingidir. Joriy yil fevralda ayni markaz o'tkazgan so'rovga ko'ra, Putinning rossiyaliklar orasidagi reytingi 86%ni, uning faoliyatidan norozilar esa 13%ni tashkil qilgan edi. So'nggi so'rov bo'yicha Putindan norozilarni nisbati ham 10%ga tushib qolgan. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming odam elektr energiyasi narxi qimmatlashiga qarshi norozilik namoyishini bugun 3-chi kundirki davom ettirdi. Kecha militsiya maxsus kuchlari namoyishga chiqqan minglab odamni 9 soatlik mitingdan so'ng suv purkagichlar yordamida tarqatib yuborgan edi. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida 10 odam jarohatlandi, 230dan ortiq faol hibsga olindi. Ayni paytda namoyishlarni yoritayotgan jurnalistlar ham militsiya tomonidan kaltaklandi. Suriya rasmiylari Islomiy davlat terror guruhi Palmira yaqinidagi qadim maqbaralardan ikkitasini yo'q qilganini tasdiqladi. Kecha Islomiy davlat o'z internet sahifasida qadim maqbarani portlatib yuborgani haqida xabar tarqatgan edi. Suriya rasmiylariga ko'ra, portlatilgan maqbaraning birinchisi Muhammad payg'ambarning jiyani Imom Aliga tegishli, ikkinchisi esa Palmirada 500 avval tuproqqa qo'yilgan mashhur sufiy Nisor Abu Bahoviddin qabri ekani aytilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi O'zbekistonga oid tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston bozorlarida ketma-ket yong'inlar ro'y bergan. 24-iyunga o'tar kechasi Navoiy viloyati Zarafshon shahri markaziy bozorida yong'in chiqdi. Voqea guvohlari va rasmiylarning aytishicha, yong'inni tonggacha o'chira olishmagan. Yong'in O'zbekiston bozorlarida tez-tez sodir bo'ladigan hodisalar sirasiga kiradi. 22-iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozorining bir qismiga o't ketgan edi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Zarafshondagi yong'in 24-iyun ertalab qisman bartaraf qilingan va olovning atrofga yoyilib ketishini oldi olingan. Ozodlik ayni bozorda telefon sotish bilan shug'ullangan va o'zini Shohruh deb tanishtirgan tadbirkor bilan ham gaplashdi. Shohruhning aytishicha, uning magazini yonib kul bo'lgan. Voqea guvohlaridan yana biri Zarafshon bozoridagi yong'in aks etgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. Uning ozodlikka yozishicha, bozordagi 20 ta magazindan faqat 3 tasining ichidagi mollari qisman yong'indan qutqarilgan. Qolgan magazinlardan esa kultepa va 4 ta erib qishaygan temir qoziqlar qolgan xolos. Biroq Shohruxning aytishicha, bu 3 ta magazindagi mollarning yarmi ham qutqarilmagan. Yong'in bo'layotgan bozorni militsiya o'rab qo'ydi va molini qutqarmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni do'konlarga yaqinlashtirishmadi. Men ham do'konimdagi yuzlab telefonlarimni qutqara olmadim. Hamma telefonlarim yonib kul bo'ldi. Mollarning bir qismini sotib berish sharti bilan do'konga qo'yuvdim. Endi egasiga pulini qaytarishga majburman, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, ayni paytda yong'in sabablari va yetkazilgan ziyon miqdori aniqlanmoqda. Manbaga ko'ra, yong'in o'z vaqtida yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan lokalizatsiya qilingan, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Yong'in oqibatida 20 ga yaqin savdo do'konlari kuyib kul bo'lgan. Yong'in O'zbekiston bozorlarida tez-tez sodir bo'ladigan hodisalar sirasiga kiradi. 22-iyun kuni tush paytida Sirdaryo viloyati Guliston shahar dehqon bozori